Isaia, kapitulli 26. Beli ka rënë, nebo është rrëzuar, idhujt e tyre i kanë çuar tutje me kafshë barre dhe me pela. Gjërat që ju transportonit janë ngarkuar si peshat e rënda për kafshët e lodhura. Janë në shembur, kanë rënë bashk, nuk kanë mundur të shpëtojnë ngarkesën, për ata vetë kanë shkuar në robëri. Dëgjoni, o shtëpi e Jakobit, dhe tërmbetja shtëpisë e Izraelit, që ju kanë përkrahur që kur keni lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në barkë të nënës. Deri në pleqërin tuaj unë do të mbeten po ai, unë do t'ju mbaj deri sa të thinjeni. Unë ju kam bërë dhe unë do t'ju përkra, po, do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj. Me cilin doni të më barazoni, me cilin doni të më krahasoni që të mund të jemi të një llojt? Këta argjojnë arin e çantës dhe peshojnë argjendin me peshore, paguaj një argjendar që me to të sajër një perëndi. Pasaj bijen për mbys për para ti dhe adhurojnë. E ngarkojnë bikurriz dhe mbartin, edhe në vendin e ti dhe mbetet atje. Nga vendi ti nuk lëvizet më. Edhe si kur dikusht i thërras ati, ai nuk i përgjigjet, as të shpëton nga fatkeqësia e ti. Kujtoni këtë dhe të regoni burra. Sileni atë ndërmend, o shkelës. Kujtoni gjërat e kaluara të kohëve shumë të vjetra, sepse unë jam perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Jam perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, që shpall fundin që në fillim, dhe shumë kohë më parë gjërat që ende nuk janë bërë, duke thënë, plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithçka që më pëlqen. Duke thirrur nga lindja një zog grabitqar, dhe nga një tokë e largët njeriu që do të zbatoj planin tim. Po, kam folur dhe do të bëj që të ndodh. Kam bërë planin dhe do ta realizoj. Dëgjomni, o zemër kryeneç, që jeni larguar drejtësis, po e afroj drejtësin time, ajo nuk është largë, shpëtimi im nuk do të vonoj, do të avë shpëtimin të Sionit dhe do t'i tregoj lavdin time Izraelit.